Radiožurnál zprávy.
Je 23 hodin. Červnový summit Evropské unie v Praze by měl podle prezidenta řídit Jan Fischer. Americké automobilky chtějí snížit počet svých prodejců ve Spojených státech o třetinu. Zítra bude oblačno až zataženo, na jihozápadě občas déšť, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Barbora Krupová. Klíčový červnový summit Evropské unie v Praze by měl podle prezidenta Václava Klause řídit premiér Jan Fischer. Klaus má k předsedovi vlády plnou důvěru a prý nepochybuje o tom, že tuto roli s přehledem zvládne. O řízení summitu Evropské unie, ale také o prioritách zahraniční politiky jednal prezident Václav Klaus večer na Pražském hradě s premiérem Janem Fischerem i s ministrem zahraničí Janem Kohoutem. Sněmovna odsouhlasila zkrácení svého funkčního období. Otevřela tak cestu k předčasným volbám, které mají být na začátku října. Návrh ústavního zákona ještě musí schválit Senát. Někteří senátoři z řad lidovců však uvažují o ústavní stížnosti na tento postup. Premiér Jan Fischer ale doufá, že i v Senátu zákon projde bez větších potíží.
Zde prošlo hladce, to je samozřejmě pro mě osobně uspokojivý výsledek. Doufám, že podobně hladce ústavní zákon o zkrácení volebního období projde v Senátu.
O pozemcích pod letišti se bude dále jednat. Poslanci vrátili novelu zákona o civilním letectví k novému projednání ve druhém čtení. Kontroverzní byly pozměňovací návrhy, které řešily problémy s cizími pozemky pod letišti. U takového pozemku by na návrh provozovatele mohlo být zapsáno věcné břemeno a vlastník by dostal odškodnění. Podle poslance KSČM Pavla Hojdy měla novela hlavně zabránit rušení menších důležitých letišť.
Stávající letiště, které už jsou tradiční, aby se rušily jenom proto, že někdo třeba zrestituoval část pozemku, tak aby nedocházelo k rušení staveb, které tam jsou a vůbec letiště jako takových, které jsou využívány nejenom k letectví, ale i v integrovaném záchranném systému, tak právě proto jsme chtěli docílit stejného institutu, jako je právě u těch silnic, u těch železnic v té energetice. Čili není to nic bezprecedentního, je to už vyzkoušené a byla by to ochrana právě pro ty stavby, které ještě existují.
Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Římana z ODS by přijetí novely znamenalo největší zásah do institutu soukromého vlastnictví od roku 1989. Americké automobilky General Motors a Chrysler chtějí snížit počet svých prodejců ve Spojených státech o třetinu, tedy zhruba o 3000. Informace prý chtějí automobilky začít prodejcům zasílat ve čtvrtek. General Motors musí do června předložit vládě plán restrukturalizace, díky kterému dostane od vlády další finanční pomoc, jinak bude muset požádat o ochranu před věřiteli. Chrysler požádal o ochranu před věřiteli už v dubnu. Počítá s tím, že prodá takzvaná špatná aktiva a zbytek, tedy továrnu a značku, má převzít Fiat. Nečekané složení bude mít finále poháru Českomoravského fotbalového svazu, v kterém Teplice změří síly s druholigovým Slováckem. To po výhře v 1-0 v Edenu dokázalo porazit Slávii i doma, tentokrát 2-1. Teplice si výhrou 1-0 proti Spartě vynutili penaltový rozstřel, ve kterém uspěli 5-4. Čeští reprezentanti ve sledge hokeji na mistrovství světa porazili v utkání play-out Koreu 5-1. První vítězství na turnaji zajistilo svěřencům Tomáše Zelenky splnění cíle, kterým byl postup na paralympijské hry ve Vancouveru. Jednou z obor týmu byl proti Korejcům znovu brankář Michal Vápenka, který své spoluhráče za výkon pochválil.
Kluci se konečně zbudili, takhle máme hrát, bojovat o každý puk, prostě opravdu tam nechat srdce a veškerou sílu, tohle to je prostě hokej, který chceme hrát.
Během noci se má zatahovat a krán už může na jihozápadě pršet. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, na severu budou místy i přízemní mrazíky. Zítra očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu, na jihozápadě občas déšť, který se během dne rozšíří na většinu území. Na severu pršet nemá. Odpolední teploty 15 až 19 stupňů, na jihozápadě jen kolem 13. Foukat bude mírný východní až jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. Pořad Nad věcí teď na Radiožurnálu moderuje Jana Klusáková.
Dobrý večer, milí posluchači, jsou 23 hodiny a 4 minuty. Dnes s námi bude v Radiožurnále Nad věcí Jiří Krejčík. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
pan profesor Jiří Krejčík, režisér a scenárista. Neopomenutelná postava československé a české kultury už mnoho let. Navzdory úctyhodnému věku, za měsíc vám bude 91, vaše tvůrčí a občanská aktivita nepolevuje. To máte, pane profesore, po rodičích takovou cílevědomou vytrvalost?
Ne, to nemůžu říct, ne po rodičích. Já jsem svýho otce v podstatě nepoznal. Otec můj opustil naši rodinu, když mě byly 2 roky. A vychovala mě babička s maminkou, který mě nahradili tu ztrátu otce. Tak já jsem si to ani neuvědomoval, že otce nemám. Pouze jak si v rodinách mých kamarádů, když jsem navštívil, tak jsem viděl tatínek. Tatínek je něco, co oni mají a já nemám. Ale moje babička a moje maminka mě s láskou a péčí a starostlivostí nahradila všechno. Já vzpomínám na babičku, kterou jsem nesmírně miloval, a ona snad ve mně probudila tvůrčí fantazii. Já jako dítě jsem trpěl angínama a takovou horečkou a bylo nutno mě vypotit. Vypotit, a to bylo velmi nepříjemné, abych to pocení vydržel, tak mě babička četla pohádky. Pohádky Boženy Němcové o vzdušných zámcích, o princeznách a čertech. A tohle ve mně zbudilo fantazii. A to, já jsem to snášel, tu nepříjemnou horkost toho potu. Ale moje babička byla jedinečná, zbožná žena. Vedla mě k náboženství před Velikonoci. Bylo taková jako povinnost křesťana navštívit 7 kostelů. Tak jsme s babičkou tuto pout prodělali od svatého Víta přes kostely na Malé Straně, na Starém Městě, až ke kostelu svatého Vojtěcha. Já jsem se narodil ve Vojtěšské čtvrti. Já jsem rodem Pražák. A mám dokonce domovský list obce Pražské, která byla moje obec. To je zajímavé, ty domovský listy už pominuli, tato instituce.
Vy jste se stihnul narodit ještě z Rakouska-Uherska.
Ano, v posledních dnech války.
Ano.
Kdy byl hlad, taky se najednou objevila zkáza španělská chřipka. To je něco podobného, co se teď objevuje jako ta prasečí chřipka. Lidi postižený umírali taky pod výživou válečnou, zlámetla, ale překonali jsme to.
Pojďme blíž k dnešku. Má váš věk, pane profesore, také nějakou výraznou výhodu?
Výhodu? To je otázka velice obtížná výhodu.
No tak pouštějí vás sednout v tramvaji, víte?
No nejen pouštějí, ale pomáhají mi do tramvaje. Já už do té tramvaje taky těžko vylezu. Když jsou ty schůdky vyšší, tak přiskočí lidi a pomůžou mě vylez, co se stalo dneska několikrát. Já jsem několikrát jel tramvají a obtížně tedy do některé tramvaje vylezám. Tak lidi jaksi velmi ochotně a obětavě mě pomáhají. To si vážím.
Vidíte, chtěla jsem se zeptat, jestli vás během dneška potkalo něco příznivého, tak možná právě tohle, ta ochota
tak
lidí.
Tato jo. Tak vidím, že lidi v lidech je něco hodně dobrýho. V té tramvaji, když tam vylezu a usednu, tak vidím, že je kolem příznivá atmosféra.
Tak vy jste taky známá osobnost, lidi vás poznávají.
Někdo mě pozná.
I řekne něco
tak
třeba.
To je dobrý, ale...
Řeknou jinak, něco lidi?
No, řeknou, ano. Řeknou, ale hlavně je ta účast pomoct nabídnout místo a pomoct zase z té elektriky dolů, abych neupadl. No, tak to je hezký.
Dobrý večer přeje Jana Klusáková. Tady je Radiožurnál, pořad nad věcí a naším hostem je režisér Jiří Krejčík. Od roku 1946 do roku 1991 jste byl, pane profesore, režisérem filmového studia Barrandov. Kromě asi 20 celovečerních snímků jste točil filmy krátké, dokumentární a televizní, režíroval jste v divadle a v několika filmech jste si dokonce zahrál. První celovečerní film Týden v tichém domě jste natočil v roce 1947, to vám bylo asi, myslím, 29 let. A slavný Vyšší princip, ten vznikl v roce 1960. Na Božskou Emu jste musel čekat 7 let do roku 79. To je 7 let umělecké nečinnosti. Proč? Za co?
Tam byla zlá situace. Já jsem několikrát, je to neuvěřitelný, ale byl nějak doslova snad možná souzen takovým nějakým sdružením. Byl jsem pozván na zasedání komunistické organizace Studia Barrandov. Nebyl jsem nikdy straníkem.
Ano.
No a teď se tam, a byl přítomen ministr kultury tam k tomu, a velmi závažná okolnost, která vznikla v podstatě, že byl překročen značně finanční plán mýho posledního filmu, který se jmenoval Frona. A já jsem byl za to obviněn. A já jsem tu vinu necítil za to, proč jsem obviněn.
Tak tam byl nějaký produkční, ne? Který odpovídá.
No, ale samozřejmě odpovídá režisér. Režisér je, jak říkám, původce všeho zla. A zodpovídá. Tak jsem byl obviněn a já jsem viděl, že jsem to nezavinil. A já jsem chtěl jen, aby bylo prokázáno, proč k tomu překročení rozpočtu došlo, tak jsem zastavil přípravný práce na Boženu Němcovou, dokud tohle nebude vyšetřeno. Mm-hmm. S tím, že za věci, které jsem zavinil, zodpovídám, ale nejsem ochoten zodpovídat za věci, za které jsem nemohl a které byly zaviněny někým jiným. No a najednou jaksi toto, a tam vyvstal jeden takový, já ho nikdy neznal, jeden ten člen z toho stranického výboru, a ten tam řekl: soudruzi, takovej režisér, sadista, co hercem trhá kleštěma zuby a piluje klouby, ten musí navždy být vyloučen z kultury navždy. No tohle. Tohle tam bylo. Já jsem se tam dal do smíchu. Ale to je dlouhá historie. Já bych to nechtěl rozvádět. Já jsem mohl tedy říct, co vy tady pácháte, tohle já nepřijímám, a odejít. Já nemám, já jsem k tomuhle jsem se nějak neodhodlal, nebo jsem nenapadlo, že to je možný, já jsem to vytrpěl. No a tam ministr kultury, pan doktor Štol, nebo soudu doktor Štol, ten věděl, že se tady děje něco šíleného, tak že trhám a fackuju ty herce. Tak on říkal: soudruzi, a stěžovala si ta herečka a teď nikdo nic, máš, to všecko byly pověsti. To byla neskutečná smyšlená historie. Trhal hercům zuby, piloval klouby, no když to jde, a žral kravaty snad, jako sežerte kus kravaty. To je vyloučený.
A promiňte, to byly vaše nebo cizí kravaty?
No, já nevím,
to
no,
se
nebyly žádný. Já,
no jako, žádný jako, kravaty. Čím měly být?
To už neskoumali.
Jo.
Ale ministr kultury nám říkal: soudruzi, a stěžovala si ta herečka a nikdo nic. A teď soudruh to říkal tak, jako, tak nesměle. Tak soudruzi, já nevím, tak když si ta herečka nestěžovala, tak jestli bychom měli takhle. A dál to neřekl. Ale on věděl, že se tady děje něco nepřístojného, něco strašného. No a tam jak si uvažovali, jestli nemám být navždy vyloučen z kultury a jestli mě má být povolen natáčení filmu dále o Boženě Němcové. ale my jsme na to bohužel neměli vhodnou herečku. Takže, že k tomu natáčení nedošlo, to nakonec bylo pravda. Až by se to bylo nepodařilo, a nebo jak si tedy udělit Krejčíkovi veřejnou důtku a umožnit, aby natáčel jaksi film ze současnosti.
Uh-huh.
Film ze současnosti, to lidská katastrofa, to znamenalo natáčet propagandistické téma. No, to byla ta současnost.
Třídě,
ta současnost vylhaná, ta současnost neskutečná, ta současnost hrůzná. Doopravdy, ale tu hrůzu přetvořit jaksi, že se tady odehrává slastná idyla.
Když vám bylo loni v červnu 90, vyšla řada oslavných článků. Novináři vás představovali jako náročného, neústupného tvůrce, který ze zásady odmítá kompromisy. Člověk, který prožil na tomto rizikovém území uprostřed Evropy při různých režimech 90 let a bez kompromisů, říká se přece, že to bez kompromisů nejde.
No, bez kompromisů jakých kompromisů?
No, o vás ty kompromisy... jsem četla, že prostě zásadně odmítáte kompromisy.
No, tak já nemůžu to říct takhle kategoricky. Já si myslím, že náš život je vůbec kompromis. Kdyby člověk chtěl žít bez kompromisu, tak se asi musí oběsit, nebo nějak jaksi dobrovolně ukončit život. Protože naše existence je v podstatě jeden, někdy větší, někdy menší, ale v podstatě kompromis. Sama se sebou. Sám se sebou činím kompromis, že na určité věci rezignuju buď únavou, nebo vědomím, že je už další zápolení bezvýsledný a marný. Tento kompromis uzavíráme každý den, sami se sebou.
Na které období života vzpomínáte nejraději?
Já si myslím, to byly chvíle, když se mi narodili děti.
Uh-huh. A máte tři?
To bylo příjemný, to bylo hezonky, ty malí tvorečkové, kteří se hlásili k životu, a tady vědomí, že jim musím ten život jaksi připravit, aby byl příjemný a šťastný.
Tak si zahrajeme a pak budeme pokračovat.
Dost vysoko nad zemí musí ten, komu ty scháříš. Tak dál hraju si hry nadšený na to, že já nic a že se mnou nerozcházíš. Jenže vůbec nic mě nebaví, všechny plány volávám úplně down, jak na jaře sníh, bez konce seriál, bez touhy taneční, jako příběh, co končí a z módy vyšlej clown, s tou show svou se loučí a prázdnej sám se zhasí. Si zvykám, že tě nemám a že před světem mě žádnej nechrání. V každém záblesku tě hledám dál. Mlha přede mnou, kde významně se chytá šedá, nebo možná černý svědomí. Já sátám, kde já to vzdávám, úplně down, jak na jaře sníh. bez konce seriál, bez touhy tanečník, jako příběh, co končí a z módy vyšlej clown, s tou show svou se loučí a prázdnej sál se zhasí. Bez touhy tanečník, jako příběh, co končí a z módy vyšlej clown, s tou show svou se loučí a prázdnej sál se zhasíná a zavírá. Já jsem down, jak na jaře sníh, bez konce seriál, bez touhy tanečník, jako příběh, co končí a z módy vyšlej clown, s tou show svou se loučí a prázdnej sál se zhasíná a zavírá.
Tady je Radiožurnál, Nad věcí jsme s profesorem Jiřím Krejčíkem, režisérem a scenáristou. Mužem, který říká, co si myslí. Taky se vám to, pane režisére, někdy vyplatilo?
No, v podstatě ne. Já myslím, že to se nikdy nevyplatí. Jak si jistě prozíravější to, co si myslí člověk, neříkat a myslet něco jiného. Ale to se mě stala krásná věc na toto téma. Byla jednou velká konference československého filmu, dokonce ve Smetanově síni. A tam měl projev soudruh Hendrich, který byl velmi významnou komunistickou funkcionářskou osobností.
Byl jeden čas hlavní ideolog, že?
V té době a měl takový ideologický projev. Plný jako těch frází, těch banalit a mě už to dožralo. Já nevím, já jsem ztratil soudnost, tak jsem se přihlásil ke slovu a řekl jsem, že projev soudra Hendricha jak si svým významem daleko přesahl oblast kinematografie. Že to je projev, který měl svoji platnost v minulosti, tak v přítomnosti a nepochybně bude stejně platný i v budoucnosti, ale může být dokonce použit i při zakládání zemědělského družstva nebo při odpichu pecí, vysokých pecí. No teď, a teď bylo mrazí.
Zděšené ticho.
Nikdo nic, já už jsem se sám vyděsil, že to jsem se přehnal. Já jsem myslel takovou jemnou legraci, no ne, tak to je. To je urážka. Teďko se rozcházeli a soudruh Hendrich tam stál s ministrem Štolem a já byl nucený takhle okolo, tak jsem jen tak pokynul, jsem si myslel, že to bude katastrofa, no tak to jsem zničený. A oni s úsměvem najednou a ministr Štol na mě kejval, abych přistoupil, tak jsem přistoupil a teď ticho. A ten Hendrich se usmíval, ačkoliv já jsem ho urazil. Strašně, jak on se mile na mě usmíval a ten taky, a teď bylo ticho, pan ministr nic neřekl, pan čekal, co ten Hendrich, ten byl stranický, jak si víš, tak se čekal, že on se ujme slova. Konečně, když se neujímal, tak řekl ten ministr odvážnej. A ten Hendrich jen kejval s milým úsměvem a následoval, říká, co si myslí. A ten zase se usmíval. A tak já jsem myslel, oni asi se setkali a oni nebyli rozlobení, pro ně byl asi nějaký zážitek, že se setkali s živým tvorem, který říká, co si myslí, no něco neuvěřitelného. No a zase bylo ticho, tak zase ministr říkal, ale protočil moc metrů. A ten Hendrich s úsměvem říkal, tak snad podruhý více repetírovat. A propustili mě a nic se nedělo.
Milosti. Já bych jenom dodala, že Ladislav Štol byl literární historik a Julius Fučík o něm psal Věrný kamaráde Láďo, že? V reportáži.
Ale on byl jistě vzdělaný, ale potom jaksi byl postižený
tou
komunistickou ideologií.
Vy bydlíte, pane profesore, v Praze 6 na náměstí Svobody. Já se obávám, že slovo svoboda je, jak se dnes říká, poněkud vyprázdněné. Cítíte to taky tak? Svoboda?
Já myslím, že svoboda v podstatě neexistuje. To je pojem. Pojem neskutečný, ne?
Jaká no, kdyby vás zavřeli, víte, tak ono by se vám zastesklo.
No, tak to je něco jiného, ale člověk je pořád spoutaný, že v podstatě nejedno, kdo může jednat svobodně.
No, tak pojďme od této filozofie ke konkrétní otázce.
Ale se ptá, že tam bydlím, tak to už je určitá nesvoboda, poněvadž platíme za teplo a teplou vodu 66 tisíc ročně za 3 pokoje byt. A tam se stalo v minulým topným období, že tam je 5 domů dohromady. Že v tom.
To vy máte Nobel, takzvaný skleňák, se tomu říká.
Máme tam souseda, pan inženýr Markvart, který je technik, tak spočítal, jak je nesprávně rozúčtováno to teplo, že všichni nájemníci v tom domě celkem byli ošizeni, možno říct okradeni, asi o 250 tisíc. A nebej tohoto technika, tak nikdo to nezjistil. No a tam se jako řekl, no chyba, přelídnutí, no nic se nestalo.
A nevrátili?
No pak ano, pak na to vrátili 8 tisíc korun nám do, za ten 3 pokoje byt, tam bydlíme s manželkou, takže to těch 250 tisíc, no kolik to bylo, tak rozdělili na příslušné byty. Ale my jsme chtěli, pač tohle to není jen tak jako chyba, že něco se stane, ale my takhle jsme šizeni rok co rok. Teď jsem dostal zase zaplatit 18 tisíc, ale celkem platíme za minulou cenu 66 tisíc korun za teplou vodu. Hmm.
To bydlení
se zdá, že už je neúnosný, ale tak to teďko v těle letech manželce 88 se stěhovat. Já myslím, to bychom se odstěhovali a doví, jestli bychom to stěhování přežili.
Ne, to se prosím vás nestěhujte.
To už není možný. Nestěhujte, ale jak se tam vydržet. Já teď to mám spočítaný. Já jsem ještě takhle, myslím, že vystačím z určitých skromných úspor, ale jestli se mě do 3 let nepodaří zemřít, tak já nevím, tak budu už bezdomovec. Já nebudu moc tu
činit. Říká se, že Jiří Krejčík je živý klasik, prostě legenda a tak dále. Natočil jste, kdybyste nenatočil nic než Vyšší princip a Božskou emu, tak prostě jsem, stojíte na tom piedestálu.
Jste bez živobytí.
Vy jste nezbohatl na těch filmech?
Ne, to se nedalo. No, teď já mám...
A co
já
ty
mám
vaše skvělý veselohry?
Já mám celkem, když to spočítám, 28 let zmařenýho tvůrčího života. Když se mi nepodařilo udělat nic, nebo jsem dělal takový zoufalství, jako třeba dotáčky k seriálu, filmu, seriálu o němčině pro televizi, nebo jaksi různý takový reklamní zbytečný.
Takový úkoly.
Zbytečný věci, v podstatě marný.
Nebyl jste sám? Já vím, že to je chabá útěcha, ale prostě ta doba, takovýhle křivt přinesla spoustu.
Tam si vyřídila generace těch méně schopných, si vyřídila možnost těma schopnějšíma, ty vyřadili z práce a ty teď měli širší možnost a natočili víc filmů. Ty filmy nesou teď autorský honoráře.
Je to pravda.
Ale my ty filmy už nemáme.
Já si to uvědomuju taky, ano.
A teď tohle běží a tady křivda, ta stava nebyla napravena a tyhle filmy tady běžej, nesou peníze a my ho ty filmy nenatočili.
Ano.
Takže...
ano. Dana Němcová, která je skutečně ctihodná dáma a která v době totality pracovala v nějakých pomocných profesích, protože se nikam nedostala za to, že podepsala chartu a tak dále, tak tam má teď úplně žebrácký důchod. No, tak pojďme od toho. A já vám pojďme k tomu úhlavnímu, proč jste přišel, pane profesore. Vy jste nespokojen s tím, jak se 64 let po roce 1945 mluví a píše o pražském povstání. Co se vám na tom nelíbí?
No, mě, tam závažná podstata, myslím, pražského povstání byla zatajena. To je, tam byla tak 9. květen byl státní svátek osvobození Československa sovětskou armádou.
Ano, dřív to byla
Rudá armáda, pak už se říkala sovětská armáda.
A vy jste v tom 45. roce už byl filmář?
Co to osvobození?
A vy jste byl v ulicích Prahy s kamerou, že?
Ano. Ano, tam bylo spontánní, kdo jaksi mohl nějak kamerou něco činit, tak se činilo, točilo se, co se dalo. A teď určitý fakta existují a určitý fakta byly zatajeny. To podstatný, že s tím osvobozením sovětskou armádou to bylo problematický, poněvadž Praha byla 16 hodin, jak jsem spočítal, od 3 hodin 8. května do časných hodin ranních 9. května do 6 hodin ráno, kdy dospěli od Berlína sovětské jednotky, tak Praha byla neobsazena. Proč? Němcům šlo především o to německé armádě, aby se dostali do amerického zajetí. Vší silou se snažili vyhnout sovětskému zajetí. A sovětská armáda se zdržela proti strategickému plánu v Berlíně. Do Prahy nedorazila a tady byl strategický zájem udržet ten boj s Němci do té doby, než dorazí skutečně sovětská armáda a osvobodí tady Prahu. Němci budou kapitulovat, oni je převezmou do svého zajetí. To byl plán. Víme, že americká armáda generála Pattona nemohla tady vojensky zasáhnout a pomoct Praze. To si Stalin a Sovětský svaz toto zakázali. To bylo jejich sféra. No a teď se jednalo o to, že mezi 6. a 7. květnem několikrát bylo vyhlášeno takzvaný klid zbraní a jednalo se o to, že Němci tedy budou kapitulovat.
Kdo s nimi jednal?
Česká národní rada.
Ano.
Za německou armádu jednal velitel Prahy generál Tussent.
Ano.
A za českou radu, Česká národní rada, předseda profesor Albert Pražák, ale byli tam i komunisti, zejména reprezentovaný Smrkovským.
Ano.
A tam už byla jaksi snaha ty boje ukončit, ale Němci nebyli ochotni bezpodmínečně kapitulovat České národní radě a složit zbraně. Oni chtěli kapitulovat americké armádě, tak se jednalo. A toto nebylo povoleno, takže vždycky se v rozhlase hlásilo, čekalo se, jak se dohodnou, Němci nejsou ochotni kapitulovat, nejsou ochotni složit zbraně, boj jde dál. No a dál se stříleli lidi. A já se pamatuju, jak jsem točil s kamerou u Prašné brány, bylo 15 hodin 8. května, 3 hodiny odpoledne a před Prašnou bránou byly Schernerovy tanky, jeden za druhým těsně až na Poříč a někam, kam snad do Vysočan. To my nevíme. A najednou ten tank a ty další kolem blízkosti Prašní brány si začaly otvírat. A ven vylejzali ty SS-mani. SS-mani mladí, některý snad 17-letý kluci. Některý obvázaný hlavy obvazem prosáklým krví A teď jsme nevěděli, co se děje, ale to byl okamžik, kdy konečně Česká národní rada s velitelem povstání generálem Tusentem udělali s těmi Němci tedy dohodu, ale Němci nesložili zbraně, aby jim byla otevřena cesta na západ do amerického zajetí. No a byl jim dokonce dány k dispozici všechny dopravní dostupné prostředky, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy. A teď se to všecko hnulo přes tu prašnou bránu, ten průvod byl strašný mezi tanky, civilní lidi na nosítkách raněný, matky s kočárkama.
Mluvíte o Němcích.
Prosím, o
Němcích. Mluvíte o Němcích. A oni nestříleli, oni už jenom měli jeden zájem vypadnout.
Ano, to už se nestřílelo, pak ovšem došlo k některým ještě ozbrojeným excesu, výpadům někde, ale to už celý se snažilo hlavně se dostat k těm Američanům, než dorazí sovětská vojska. No ten dojem byl strašný. Já měl kameru na Staroměstském náměstí od Tinského chrámu, radnice hořela. A kolem teď jeli z Celetní ulice ty tanky přes Staroměstský náměstí do Pařížské třídy a tam tudy na Chodkovou silnici nějak z Prahy pryč. A na těch tankách ty německý kluci, ty SS-mani, a v těch očích bylo něco šíleného, jak jako tím bojem vydrážděný šelmy. Oni ještě chtěli vraždit, oni nechtěli příměří. Radnice hořela, před radnicí ty domy, ty byly rozbořeny. Ty domy, co tam dneska stojí, to už jsou repliky těch starých domů. Orloj byl rozstřílen, napůl visel a hromada trosek a šílený byl pak pohled do těch trosek, kde z toho vykukovali kousky hlav těch padlých barikádníků. No to byl strašný pohled. My jsme pak byli, to příměří, když nastalo v Bartolomějské ulici, tam, kde jsou ty kachlíkové policejní kasárna, tak tam byl hlavní stan pražského povstání generála Kutlvašera. A tam jsme pak přišli potom příměří i dovnitř a tam jsme spatřili neuvěřitelnou věc. Ty vojáci spali. Spali tvrdým spánkem, někdo na stole, jiný na zemi.
Ty čeští bojovníci.
No, ano, čeští vojáci, ano, čeští ano, důstojníci, ano, co několik dní a nocí nezamouřili v oko, ano. Tak teď tou únavou,
to padlo únavou
kresli mezi nima sokolové v červených košilích, čepice z péry položený na zemi a spali hlubokým spánkem. A přitom, jak si auta nákladní tam přiváželi mrtvoly těch padlejch bojovníků. Ale já z toho, jak si dělám, tady padlo, mnoho byl masakr. Bylo taky strašný toho 5. května. Tak i český lidi se vědělo, v kterých bytech bydlejí Němci, tak vytahovali i ty německý obyvatele na ulici, ty museli zdvíhat ruce, ale taky pak ty lidi, ty civilisty tejrali. To bylo strašné. Někdy fyzicky velmi, velmi je napadali. No a proto sem přirazila ta Schernerova armáda. Ta Schernerova armáda, která měla asi milion vojáků, těch SSáků, tak ty byli někde ve východních Čechách a do Prahy neměli přijít, ale ona přijela sem chránit to německé obyvatelstvo.
My teď dáme číslo našim posluchačům. Pokud se chcete, milí posluchači, našeho hosta, režiséra Jiřího Krejčíka, na něco zeptat, máte k dispozici dvě čísla. 221 552 155 a 221 552 255. Písnička má necelé 3 minuty a pak se těšíme na vaše dotazy a poznámky. Tady je Radiožurnál a nad věcí jsme s režisérem Jiřím Krejčíkem. Vítáme prvního posluchače, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Eva Utová. Já jsem jenom chtěla říct panu profesorovi, že byl vždycky úžasným a teď je také. A že mu přeju hodně, hodně zdraví. A že takových lidí bychom potřebovali více. A ty by měli stát v čele našeho státu. Takovýto charakterní lidé a ne, jak bohužel tam mnohé máme. Jo, a hlavně také z těch pravicových stran. Toto je úžasný člověk a vždycky byl a ty jeho filmy. Že mu všechno přeju to nejlepší a hodně, hodně zdraví, ať tady ještě hodně dlouho je. A takové lidi postaví do čela našeho státu.
Děkujeme tak, mnohokrát, děkujeme.
Děkuju pěkně.
Děkujeme. A kdo pak je tam druhý, prosím?
Dobrý večer, tady posluchač Míra.
Dobrý večer, Míro, ano.
A samozřejmě pana Krejčíka. Já jsem chtěl jenom takhle říct, že kdykoliv se někdo, se bavíme o panu Krejčíkovi a nikdo si nemůže vzpomenout, jak vypadá, tak každý se chytne na to, když se řekne film Slavnostní stěženek a jak tam ležel v tom řádku a okopával prostě ten záhon a pak jak jim je ten kabanos, jako to je prostě fantastická a už každý ví hned od koho jde. A chtěl jsem se zeptat, nedávno pan Landovský tvrdil někde v nějaký televizi, že při natáčení filmu myslím, že s Jiřím Sovákem, že dokonce díky tomu, že nějak nechtěl jít hrát dál, nebo co, tak pan Krejčí ho údajně do záběru dnes na zádech. To jsem se tady, jestli je to pravda.
No tak to si Landovský vymyslel hezky. To jsou tak legendy.
Tak jo, děkuju moc.
A my vám taky děkujeme, nashledanou. A vítáme dalšího posluchače, prosím.
Dobrý večer, tady Honza z Šumperka.
Dobrý večer, Honzo.
Já volám hlavně kvůli tomu, že konečně jsem mohl slyšet pana režiséra na vlastní uši. Já jsem zrakově postižený, ale znám o něm spousta historek, který vypráví třeba Mirek Donutil a tak dále. On určitě bude vědět o to kráčí. A tak se chci jenom zeptat, když říkal o tom, že leco si někdo přemýšlí a tak, jak herce bije a tak dále. Jestli je třeba pravda, co říkal pan Donutil, že prej jedl při natáčení i trávu, se doslýchalo a takovýhle.
No tak to jsou nesmysly, no, to jsou smíšené nesmysly, bohužel. Bohužel, jsou některé absurdní věci, které jsou pravdou to se neuvádí. Já jsem se o tom zmiňoval, jak hercům trhám kleštěma zuby a herečkám piluju klouby nebo fackuju herečky. Já jsem jednou mluvil s ředitelem Barandova, panem Faberou, a on mě říkal, no to je s váma těžký, vy fackujete herce, to je těžký. Já jsem pán, pane řítili, já nikoho nefackoval. A on najednou se pán opravdu nechtěl věřit, opravdu. A teď viděl, že jsem ho nějak zklamal. A on pak za chvíli říkal, víte, některý herci by se měli fackovat.
A pak jsem se chtěl zeptat ještě na dvě takové otázky, které se týkaly tady z toho vlastně takového podobného šuplete. Že jste jeli někde taky s Donutilem a že jste seřval policajty, že jste jim vynadal, že jste jel prej akorát rychle tak, jak jste měl a oni vás prej spodkutovali a díky tomu, že jste jim vynadal, tak vás nechali bejt.
Ne, tak na tom je něco pravda, jenže to trošku zkreslujou tak tím vyprávěním. Já jsem jednou byl postižen něčím, byla mě daná pokuta, já už nevím za co, snad myslím jaksi nějaký řidičský přestupek a byl jsem šetřen na kádrovým udělení filmovým Barandov a oni se vyjádřili, že 100 korun pokutu na režiséra Krejčíka, že to není postih. No a teď následně mě zastavil nějaký SMBák, něco já pan, nějaká závada, no pane řidiči a tak, a teď udělil, to byly pokuty malý, udělil mě pokutu 50 korun. A já jsem, pane, ne, promiňte, ale 50 korun, to na mě není postih.
Já...
To ne, není tak pompa, tak 100, ne, já jsem, pane, to já nepřijímám 100 korun. Tak on to zvyšoval až na 500, ale pak, že už víc dál nemůže. Já jsem, pane, ne, to já nesouhlasím, to na mě není postih, já žádám největší postih, trest smrti, na mě dejte. A on teď na mě koukal nebo na šílence a říkal, tak pane Žíž, tak pokračujte.
No ano, ano, přesně takhle jsem to slyšel podobně.
Tak tady to máte přímo od pramene, Honzo.
Ještě jednu věc, poslední, a to byla ta, že prý jste vynadal někde na nějaké... recept, že jste byli na nějakým pozvání, nebo Němci tam byli, a že jste vynadal číšnici, že vám dala teplou studovku.
No a to je nějaký test slabý. To, já myslím, že to nemá ani vtip s teplou studovkou. Já nevím, kdo si to vymyslel, ale tak to jsou slabý, nezdařený vymysly.
Tak poprosíme dalšího posluchače. Naschledanou, Honzo, zdravíme do Šumperka. A tady je pořad Nad věcí s profesorem Krejčíkem, prosím.
Dobrý večer, tady Ocelík.
Ano.
Já se vrátím k tomu tématu, který jste měli před chvílí o osvobození.
Ano, ano.
Můj otec, když jsme s bráchou dorůstali, tak nám říkal vždycky, že toho 8. května, nebo vůbec ty květnový dny, Němci byli tak zdecimovaní tou východní frontou a tak měli už plný zuby celého toho fašismu a nacionalismu německého a toho všeho, že nechtěli válčit, nechtěli střílet, nechtěli se zvážné tady někomu mstít, chtěli pouze projet prostě Prahou pryč furt dál směrem domů a směrem teda k té americké frontě. Že hloupost našich lidí, který do dneška prostě se tváří, jako kdyby byli doví jaký hrdinové, a říkal, jedině hloupost způsobila, že tady byli další mrtví a že Němci stříleli vlastně na tom Staromáku do Orloje, že stačilo jenom jim nechat volnou cestu, nedělat na ně dlouhý noci, nestřílet po nich, nic prostě nedělat, nechat je projet a byl klid, protože tu válku stejně měli prohranou a vlastně ty naši lidi, kteří tenkrát tohle to všechno dělali, že
ano,
byli
zbabělci. Ano, rozumíme.
Já bych tady řekl, máte zcela pravdu, ale tady šlo o to, ten boj udržet, aby ty Němci tedy nemohli do toho amerického zajetí, a ten boj trval, až když 9. května dorazila ta sovětská armáda.
No,
a tam ty Němce zajala. O to šlo.
V tom neměli hlavní roli v tomhle tom.
Ano, to máte zcela pravdu, ale sovětský zájem byl ty Němce tady udržet, aby je dostali do zajetí, poněvadž tam ještě se proslýchalo něco, to nevím, jestli je to legenda, nebo že může dojít následně k válečnému střetu Sovětského svazu Amerika. Uh-huh. A tam samozřejmě byl zájem, ta Schernerova armáda měla milion vojáků, těch SSáků. Tak byla samozřejmě zájem sovětský, aby těch milion vojáků dostali do svého zajetí a nedostali se do Ameriky, kde by pak mohli bojovat proti Sovětskému svazu. Takže tohle byla strategická úvaha Sovětského svazu, ale ona se nepodařila. Pač ta Česká národní rada toho 8. května, když tady ty sovětské armády zdaleka nebyly, tak jim ten odjezd umožnili.
Umožnila.
Tak oni odjeli, ale za to potom ty všechny z toho pražského povstání byly zle postiženi a potrestáni následně. To bylo považováno jako zrada. Zrada sovětské strategie.
Ano.
No a tato skutečnost, ta je utajována. Ta nesměla v těch dokumentech být sdělena a dále bylo proklamováno osvobození Československa sovětskou armádou.
Ano.
No, jenomže ty barikády nestavili Rusáci, ty barikády stavili naši lidi, který tohleto dělat všechno nemuseli a mohli prostě tomu nechat trošku volný průběh a nenechat se prostě vyprovokovat k takhle zbabělýmu činu, jako dělali. Prostě do mrtvol se nekope přece, to je zbabělost. Není to tak?
Já s vám plně souhlasím, že pražské povstání v podstatě bylo zbytečné, kdyby byla rozumná iniciativa lidí, ostaňte doma, vystřejte se střetu s německým obyvatelstvem nebo s německými vojáky, Německo válku prohrálo, počkejte v klidu, až dorazí sovětská armáda. A pražské povstání bylo zbytečné. Ale to by Němci byli utekli a tady nebyli a tomu právě byla snaha zabránit. A to je to tabu, co se tají, co už ani nevědí dnešní fundovaní historici.
A je tam další posluchač, ať nečeká, prosím.
Ano, tak dobrý večer, Kirchnerová, já jsem netušila, že už jsem na řadě.
Ano, ano.
Já bych se prosím pěkně chtěla pana režiséra zeptat, jak to vypadá s jeho televizním filmem, který natáčel, myslím, v loni a měl pracovní název Peníze. Tak jestli se to bude vysílat.
Ano, děkuji paní Kirchnerová za otázku.
Ano, taky děkuji, nashledanou.
Film je dokončen, byl rozdělen na dva díly, s tím, že druhý díl, druhá polovina bude vysílána za týden a teď se ukázalo, že to bylo rozhodnutí nevhodné, že tím se to poškodí a že by bylo třeba ty dva díly opět spojit jaksi v jeden celek, jak to bylo v původním scénáři. O tom se teďko jedná. Já znova mám něco z té metráže výmout, aby se to dostalo do normální metráže celovečerního filmu. Kdy se to bude vysílat, já nevím, ale předpokládám, že na podzim.
Jste s ním spokojen? Pěkný film.
No tak záleží, jak budou spokojen diváci. Jestli já jsem spokojen nebo nespokojen, to není důležitý, ale důležitý je, jak budou spokojeni nebo nespokojeni diváci. To já s napětím očekávám.
Tak se budem těšit na Peníze od Jiřího Krejčíka. Děkuji vám mnohokrát, milý pane profesore, že jste přišel. Vám děkujeme, vážení posluchači, za pozornost. Naschledanou, se těší Jana Klusáková a chcete ještě něco dodat?
A já taky všem děkuju za uznání. Moc jsem vděčnej. Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.
Poslouchejte noční radiožurnál a vyhrajte lístky na koncert Simply Red. The Greatest Hits Live je definitivně posledním turné této britské skupiny. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít díky radiožurnálu Simply Red 24. května v pražské O2 aréně. Lístky na koncert Simply Red můžete vyhrát už dnes v nočním radiožurnálu.
Radiožurnál zprávy.
Byla půlnoc. Sociální demokraté si kladou podmínky pro vyslovení důvěry úřednické vládě.